117. zenbakia dugu aurrean, irailari dagokiona eta zalean Itziar Urtasun. Lur Maia, Deustualdeko Press aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Eta mila esker denboraldi honetan ere gurekin egoteagatik.
Gustora.
Posten naiz benetan. Itziar Urtasunekin hasiko gara, jaietako zinegotzia Bilboko udalean.
Bai, eta San Inaziokoa da Itziar Urtasun, eta, bueno, nahi izan dugu apur bat atzera begiratu, urteak zer emango duen eta jakiteko ere, bai, ezagutzeko. Eta hurrengo, aste nagusiari buruz ere, apur bat aurrea pentseki bat egiteko. Itziar Urtasunek neurri batean lagundu du, busti eginda, baina, bueno, kakotxe artean esan dezakegu. Galdetu diogu balantzeagatik, eta oso balantze baikorre egin digu, bako puru aldetik bizitari asko izan dituelako. Eta, bueno, argilunak ere bai, bako komun falta. Tak, eta azte azkeneko plantea, eta bueno, kontu asko aipatu dizkigu. Nahi baduzu batzuk aipatuko ditugu, eta tartean, badibidez, bi urteko izuna beteta, ea hurrengo urtean Txoribarrotek eta Kaskagorrik txosna jartzeko aukera izango duten, galdetu diogu. Berak diona da, izuna beteta dutela, eta baietz uste duela, beraz, hor, bueno, ba, argi izpi bat ikusten dugu tunelaren amaieran, eta itxaropentsu gaude, argi usten duen arren bere eskutan ez dagoela, eta hori jaietako zinegotziak dio. Dena den, aipatu digu baita ere Botika Zaharreko kontzertuekin zer gertatuko den. Eta eman diogu horra apur bat, egin diogu presioa apur bat kontatzeko, zerbait kontatzeko, ba Deustualdeak interesa baduelako. Neurri handi batean, Deustuko jaiak ere espazio horretan egiten dira, eta gogoratu behar dugu igualatorio mediko kirurgikoa 2012an zabaltzekoa dela, eta zabaltzen den unean, eta lentxoago, ba inguru guzti hori ezingo dela erabili. Hor egiten dira aste nagusiko kontzerturik handienak eta beraz leku falta dago kontzertu hoiek, kontzertu handienak emateko lekua behar da aste nagusirako. Eta aipatu dizkigu alternatibak badituztela, baina berak ez duela leku itxi batean egin nahi, Bilboaren aipatu zuen Iñaki Azkuna alkateak aukera bezala, baina eta pentsatzen ari dira agian leku handi bat baino Bilbon leku handirik ez dagoelako, bat edo bi txikiak beharko direla topatu. Negua dute horretarako pentsatzeko, ziurtatu egin digut doakoak izango direla, ez direla ordainpekoak izango, eta esan bezala Botika Zaharreko espazio hori galdetu diogu ja 2012ko Deustuko jaietarako martxorako ia erabilgarri egongo den Deustuko jaietarako, Deustuko txosna kokatzeko. Aipatu diguna da, ez dagokiola gai hori berari, Deustuko jai batzordea eta Deustuarrak arduratzen dituen gaia da. Eta, bueno, espazio publikoaren erabilerarako bulegoarekin egin behar da hartu eman hori eta elkarlan hori. Beraz, hor zalantza bat ere sortzen da, ez dakigu oraindik hurrengo urteko jaiak non egingo diren. Hor bertan, betiko lekuan, Botika Zaharrean, ala leku saldatuko diren. Alternatiba bat aipatzen da, Etxezuri, Parke Plaza ingurua, eta San Felizismo Elizaren inguruan dago, eta Deustuko erdigunetik oso urruti, jai batzordeak ez du konpartitzen. Leku hori ez du ondo ikusten, eta bueno, hor, izkan bilatxua badute, eta hor lana izango da behintzat. Eta kontu ugari, kontatu dizkigu, bueno, ba, zezenketako kontuak, zezen zalea ez dela, baina zezenketek Bilbon jarraitu behar dutela aipatzen du Itziar Urtasunek, bueno, ba, tradizio handia dagolako, aipatzen du baita ere nahiko lukela gogorregi konpartxak idea da, da jaietako zinegotzian ikuste dut aspaldiko partez edo lehen aldiz enuke jakingo esaten konpartxak idea da, gogorregi konpartxakoa da, eta aurretik beste konpartxakoa bat, desagertu zen konpartxa bateko izan zen, eta nahiko luke gogorregi Bilboko konpartxak federaziora bueltatuko balitz. Bueno, denetiko kontuak egin ditugu, San Inaziori buruz ere hitz egin dugu asko, San Inazion, bueno, jaiak nola ikusten dituen, San Inazioko kanala oso elkarteak zorrotza aurre plana nola geratu zuen ere hori izan dugu mintzagai, ez du konpartirtzen, kanala oso elkartearen jarrera, inondik inora, zorrotza aurre plana atzeratzearekin aukera handi bat galdu zela pentsatzen du, eta, bueno, askorako ematen du Itziar Urtasunek, bueno, eskaini dikun elkarrezketa gainera, harritu engaitu, prest aldizkari ezagutze zuelako lehenagotik, eta ez dago Bilboko udalean hainbeste zinegotzi ba, prest aldizkari ezagutzen duenik, zoritxarrez, oraindik. Eta kontatu digu, ba, San Inaziko batzokitik hartu, eta Bilboko udalera eramaten duela prest. Eta, bueno, guretzat, pozgarri izan da ein handi batean, ba, bueno, ba, herrimailan eta herrimailan irakurtzeaz gainera, ba, udaletxean eta erakunde mailan ere kaso egiten digutelako eta irakurriak garelako. Beraz, ba, bueno, beste barik.
Klasiko batekin jarraituko dugu. Guria kanpoan Txus Pinedo Katarren.
Bai, eta Txus Pinedo futbolzale gogoratuko dute Atletikeko prestatzaile fisikoa izan zelako, eta gaztenekin ibili zen prestaketa lanetan, eta sasoi batean lehen taldeko prestatzaile fisikoa ere izan zen. Hiru urte eta ardi daramatza Katarren, eta Atletik utzi zuen momentuan orduan sortu zitzaion aukera, burutik pasare ez zitzaion egin herri arabiar batera joango zenik, aberatxe herri batera. Baina, bueno, aukera aztertu zuen, oso ondo pentsatu zuen, eta baietza eman zion proposamen horri. Aspire Akademian dago, kirol errendimenturako goi mailako zentro bat da, baliabide handikoa, eta bertan gazteekin egiten du lan, orain momentu honetan gainera Bareinen dago, Katarreko 16 urtetik berako taldearekin, prestatzaile lanetan, eta bueno, ba, Katarri buruz hitz egin digu, Katarreko aberastasunari buruz batez ere, nola petrolio eta gaz natural izugarri pilua dutenez, esportazioarekin, zenbat hiru irabazten duten, eta nahiz eta krisiak eragin dion Katarri, ez du asmatzen zein neurritan eragin dion esaten. Eta aipatzen diguna da, 10 urtetan zenbat aldatuko den Katar, azpiegituralen izugarri handiak erraldoiak eraikitzen ari direlako. Beraz, herrialdeak ere izugarrizko aldaketa sufrituko du. Eta aipatzen digu baita ere zein garrantzitsua den herrialde arabiar horretan futbola. 2022 urtean futbol mundiala bertan ospatuko da, bertan antolatuko dute, eta ari dira futbolean baino ez dute pentsatzen, eta futbolari begira, eta 2022 ere izugarrizkoa izango da Katarren zabalpena, eta pentsatzen duena da asko gehiago zabalduko dela futboleko mundiala bertan egiten denetik ere Katarren esan dezagun irudia eta hartu emana munduarekin. Itxi samarra den arren horrek lagunduko diola. Erreboltai buruz galdetu diogu, erreboltarik berak aipatzen duenez inguruko herrietan bai Katarren ez dago aztarnarik, eta beraz nahiko lasai bizi dira zentzu horretan.
Erreportajean glutenik gabeko bizitza edo zeliakoak.
Bai, Euskadi mailako elkarteak deustun du egoitza nagusia, eta gugana jo zuten arreta eskatuz, komunikabidetan tarte bat egiteko eskatuz, eta bueno, deustuko elkarta diren eskero, deustun egoitza duten eskero, guk gustu handiz egin diegu lekua gainera. Badaude begira, gainera datu eman digute, deustu aldean 51 zeliako daude elkartean izen eman da bintzat, eta ipatu digute 1000tik bat dela zeliakoa, baina 100tik bat bakarri dakiela zeliakoa dela. Kontatzen digute, gaur egun oraindik ere, nahiz eta aurrerapen handiak eman diren, medikuei kosta egiten zaiela zeliakoen gaixotasuna detektatzea, topatzea. Beraz, jendea ibiltzen da estomagoko larritasuna duelakoan bueltaka medikuetan, espezialistetan, eta medikuek oraindik ez diote arreta jartzen zeliakoei, eta horregatik jendeak denbora luze ematen du gaixorik, txarto sentitzen dela, eta holako batean jakiten du, edo batzuk ez asko aipatzen da, hil egiten direla zeliakoak direla jakin gabe. Umei, harina harrapatzen diete zeliakoen gaixotasun hori, eta horregatik ere, bueno, dieta glutenik gabeko dieta egiten diren momentutik asko betzen da. Pentsa, oraindik ere horrela dabiltza zeliakoak. Zertan hobetu den? Bueno, hobetu, asko hobetu da, gaur egun merkatal zentro handietan topatzen dutelako glutenik gabeko produktu esan dezagun abaniko zabala, eta horretan, bueno, lortu dutena da erraztasun bat produktu horiek glutenik gabekoak lortzeko, eskuratzeko. Elkarteko lana aipatzen digute, bitxia da, esaten dute, diabetiko batek insulina Osakidetzaren bitartez lortzen du. Bihotzeko arritmia duenak bere botikak Osakidetzak ematen dizkio. Zeliakoak ez du inolako laguntzari jasotzen. Bere botika glutenik gabeko produktua da, eta ez du inolako laguntzari jasotzen. Urtean 1500 € gehiago pagatzen du, erosketa poltsan, bere erosketa saskian, eta inolako laguntzari gabe daude. Beraz, elkartaren lana ezinbestekoa da. Aipatzen dute oraindik ere glutenaren mundu eta zeliakoen mundua oso arraroa zaigula gizarte mailan, ostalariek, ikastetxeek, oraindik ere informazio eta sentsibilizazio aldetik ere zenbat duten, zenbat pauso duten emateko. Eta nola badiren, esperientzia batzuk, aurrera pauso batzuk emanak, adibidez, Ribadesella herrikoa adibidea aipatu digute, oso identifikatzen katuta dute glutenik gabeko produktuekin lan egiten duten dituzten espazioak identifikatuta dituzte, eta beraz izugarrizko laguntza ematen diete gluten zeliakoei. Orduan, bueno, Hoxe, bitxikeri asko, aipatu digute aurrerapen bat ere bai. 2012an urte berriarekin batera, legea aldatu egingo da, bueno, legea aldatu ez, lege berri bat sartuko da indarrean, alimentuen merkatuan. Alimentuek jakiek izan beharko dute etiketatu berri bat, eta adierazi beharko dute hiru etiketaren bitartez zenbat gluten duen jaki horrek. Eta hori izango da jaki guztietan, legeak horrela, estatu mailako legeak horrela eginduta. Neurri batean posi daude orain arte legerik ezeguelako beraz legea baduten, baina beldur dira ba, neurri handi batean kontrola, lege hori betetzen den kontrola, nori dagokion eta nola ezarriko den, ez direlako fidatzen, ez dute uste kontrol hori gogorra zehatza zorrotza izango denik. Eta beraz, pentsatzen dute, zeliakon elkartekoek beraiei egokituko zaiela lan hori ere. Beraz, aldatzear dago zerbait, zeliakoen bizimoduan, aldatu eginda, baina asko dago egiteko. Eta elkarteren lana aipatzen digute oso garrantzitsutzat. Da, bueno, Deustualdeko zeliako batekin hitz egin dugu, Kerman Isasirekin eta bera aitarekin, Ramon Isasirekin. Kermanek dagoeneko 15 urte ditu eta gazte baten ikuspuntutik kontatu digu zer den zeliakoa izatea, zen bizimodu duen, ikastetxean nola jaten duen, parrandan zerlan konpontzen den, eta bueno, argi eta garbi oraindik zeliakoek bide luzea, borroka luzea dute egiteko.
Historia pixka bat behin batean atalean, salutadoreak.
Bai, eta salutadoreak pertsona bitxiak ziren, 18. mendeko dokumentuetan topatu dugu beraien berri, eta Deustualdean ere izan ziren. Herri medikuntzan jarduten zuten pertsona ziren, eta bazuten esan dezagun bertute bat, gaitzak sendatzeko bertutea. Normalean izaten ziren familia handietan, seme alaba askoko familietako 7. semeak edo alabak izaten zuen bertute hori. Eta gainera, mingainean edo gorputzean izaten zuten gurutzearen markaren bat. Zer egiten zuten? Batez ere errabia, arrabioa sendatu. Eta, oso era bitxian gainera. Olioa irakiten zela, hauan sartu, eta animaliaren aginkada hortzkadari gainera botatzen zioten. Bueno, bitxikeri izugarriak topatu ditugu, salutadoren berri, 18. mendeko pertsonaiak, eta Deustualdeatik ere pasa ziren, eta benetan gomendagarria salutadoren berria irakurtzea.
Zainatzeko aurreskola berria zabalik dago.
Bai, kurtso berriarekin bat zabaldu da, eta, bueno, bai, berrikuntza handia da, zaninaziotarrentzat, orain arteko aurreskola oso, esan dezagun baldintza txarretan zegoelako, txikia zen, ezetasun handikoa, itoginak eta izan zituzten, eta, bueno, esan dezagun lokal B batean, lonja batean zaudelako, neurri handi batean, hoxe, baldintza txarretan zegoen. Zer egin dute, ba, Antxe Levante plazaren goialdean, San Ignacioko eskolaren ondoan, erekin berri bat altxatu dute. Eta bertan daude, eta gainera, ba, orain 63 umerentzako plaza dute, eta lehen berriz, ba, 42 plaza zegoen. Abantailak, erekuntza berri baten abantaila guztiak ditu, langileak oso pozik daude, oso positiboki baloratu dute, erekin berria, gurasoak zer esanik ez, eta gogoratzen dute guraso, aspaldiko gurasoak egin zuten lana, eta egin zuten presioa, San Ignaziok aurreskola duin bat izateko, eta bueno, ba, horrela zeda, irailetik zabalik dago. Aipatu behar dugu baina, naiz eta aurreskola berria den, eta ume gehiagorentzat lekua izango duen, oraindik ere Bilbo mailako datuak oso kezkarria direla, eta oraindik orain 417 plaza eskaintzen direla soilik aurreskoletan 7.000 umetik gora arentzat. Beraz, aldea itzela dago eta oraindik ere aurreskoletan behar izan handia dago, Bilbo mailan.
Bestalde, asteburu honetan, bigarren katalan kultur jardunaldiak.
Hori da, bai, ba, Bilbon badira katalanez eta euskeraz hitz egiteko mintzapraktikan elkartzen ziren gazte batzuk, 8 bat gazteek, eta ia zerabaki zuten katalan kultur jardunaldiak antolatzea. Iazkoa ondo joan zen eta horregatik erabaki dute aurten errepikatzea. Eta erabaki dute kutsu politikoago ematea eta horregatik, irailaren 30ean, ba, Esker independentista katalanaren inguruko hitzaldi bat izango da, hori Deustuko Herriko Tabernan izango da, eta urriaren batarekin batera, larun batean, jai giroko ekintzak antolatu dituzte. Baskari izango da, Bilboko Alde Zaharreko Herriko Tabernan, eta ondoren bertso saio berezi bat. Gorrotinsak dira, katalanera zibiltzen diren, abesten duten improvisatzaileak, hau da, katalan bertsolariak, gorrotinsak, tartean Farriol Masip izeneko giz mutil bat etorriko da, eta Ferriol Masip, ba, Gorrotin zen artean txapelduna da. Eta, bueno, hori katalanen aldetik Gorrotin zak, eta bertan Ferriol Masip esan bezala. Eta aurrez aurre, Euskal Bertxolariak, Ibon Ajuri eta Miren Amuriza. Hori Baskal Osten izango da beraz, bertxosaio oso berezia. Eta ondoren, ba, Trikipoteoa, eta Eberik Enaitz taldearen kontzertua, zazpikatu gaztetxean, eta, bueno, abar luze bat. Beraz, egitaldi politak izango dira asteburu honetan.
Beste klasiko bat prestaldizkarian. Inkesta, kasu honetan, ikasturte hasieran egin diozu zure buruari proposamen berrerik?
Bueno, ba, zeitik iruk esan digute ez dutela gehiegi pentsatu, eta gauza handirik, gauza berririk ez dutela izango, bueno, arruntak aipatzen dizkigute besteek, ba, bueno, ba, badutela, bai, ba, gizu, apur bat faltsukerietan zelan ibiltzen garen, eta gure burua engainatzen da, aurten gimnasia gehiago, gorputza zaindu, hizkuntzak ikasi, eta denetikoa orduan, esan dezagun, batzuk ez dutela pentsatu, eta besteak faltsukerietan ibiltzaizkigula, berein burua engainatzen. Bueno, esan dezagun, ohikoa.
Barkua bete berban aldiz, Urtsintxa eskolaren 25. urteurrena.
Hori da bai, Urtsintxa eskola Zabalbide kalean dagoen arren, Mahatxarrian, deustuar ugari amaikatxu deustuar pasada bertatik, eta balorazi, bueno, errepaso txiki bat egin dugu, 25 urte bete dituelako, beteko dituelako parkatu, laster du eta urteurrena, eta 25 urteko ibilbideari buruz gainetik hitz egin dugu, ez da erresata, leku gehiago beharko genuke horretarako, eta ipatu duguna da, ba, bueno, ba, zein berrikuntza duten, guraso eskola jarriko dute esperientzia pilotu bat egitas pilotu bat martxan, eta ikastaroak ere kurtso berriarekin batera gizabalioetan oinarritutako ikastaroak martxan jarri dituzten, eta hori buruz ere hitz egin digute, eta urte horrenari buruz, eta bueno, kontu ugari egin dizkigute Urtsintxa eskolatik.
Mikroipuin lehiaketa ere, aipatu behar dugu, Deustaldean izan dena.
Hori da bai, eta ehundik gora gaztek ikastetxean idatzitako mikroipuinen bitartez, bueno, ba, bigarren esan bezala mikroipuin lehiaketan parte hartu dute, Berbaizu Euskar Elkarteko kidek epaimailan egin dute, eta batetik aipatzekoa da, ba, parte hartzean ditu egin dela, iaz lehen urtea izan zen, eta beraz oso oso pozik daude Deustualdeko ikastetxeak eta Berbaizu Euskar Elkartea. Eta, bueno, ba, mailak ere gora egin du. Hiru txapeldun izendatu dituzten, aipamen berezi eskuratu duten beste batzuk ere bai, eta orain, ba, une honetan prozesua maketatze fasean dago, parte 100 mikroipuin guzti horiek maketatzen ari direlako, dotore liburuzka batean ateratzeko, eta liburuzka hori, ba, Euskararen egunaren inguruan egingo den ekitaldian banatuko da Deustualdean zehar. Eta primizian, ba, hiru mikroipuin txapeldunak prasten irakurgai daude.
Mokatzeko lur, Berbaizuko hainbat berri dituzu.
Bai, ba, gogoratu neko nuke, inork gaur 8:00 bueno, eta ba, gaur 8:00 aldera gauza asko dago narren Bilbon. Literaturzalek eta irakurzalek, ba, badutela aukera irakurlearen txokoan, Deustuko Bidarte auzoetxean, Afrika Express liburuaren idazlearekin batera, Urtziurrutiko etxearekin batera, Afrika Express liburuari buruz hitz egiteko. Eta liburu berezia da, gogoratu behar dugu, kotxe zahar batean, Urtziurrutiko etxea idazlea, eta bere neskalaguna goreti, Afrika aldera iritsi zirela, Senegalera, Espainiako estatua gurutzatu eta Afrika iparraldea gurutzatuta, eta bidaia liburu bat da, oso atsegina, oso aventura handikoa, bertan bidean topatutako berri ere kontatzen duten, eta Urtziurrutiko etxeak horren berri kontatuko du gaur 8:00 bidarten. Berbalaguna ere martxan dago, Deustualdeko Berbalaguna, beraz, euskaraz hitz egina eta norekin ez duenak, Berbaizu Euskara Elkartera deitzea du, Berbaizu Euskara Elkarteak azken finean taldeak sortzen ditu, taldeak iratzen ditu, eta aste hemen elkartzen dira euskaraz hitz egiteko. Kantugintza taldea martxan hasi da, astelenero 7:00 bidarten, beraz, kantuan aritu nahi duen akortxe duzita. Eta gero, ba, ikasturtean kontu asko, sukaldaritza ikastaroa, patinaje ikastaroa, aurten berrikuntzetako bat, antzerki tailerra ere martxan jarriko da. Eta bada bertako Deustualdeko aztialdi taldean, Txantxiko aztialdi taldea 10 urte beteko ditu aurten, eta bueno, 10. urteurrenerako ari dira ekintza batzuk prestatzen. Larun bat honetan dute aurkezpena, Deustuko Euskalduna Zubipean 5 aldera, eta beraz gazte umeek Deustualdean beste zeregin hoberik ez badute, han egiteko jolas eta tailer ugari izango da Deustuko Zubipean.
Lur Maia, Deustualdeko prestaldizkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengora arte.
Bai, hurrengora arte.
Agur.